Slika prikazuje CPK model etana, ime je nastalo prema autorima Coreyu, Paulingu i Coltonu, koji su razvili ovaj tip modela. Model približno odgovara realnoj zapremini molekula. Pri tome koristi približne kovalentne poluprečnike atoma. Ranije su proizvođeni i fizički modeli ovog tipa, međutim, iako dobro prikazuju zapreminu molekula, geometrija se teško uočava čak i kod jednostavnijih molekula. U novije vreme se retko koriste.